Імёны плошчы, імёны свабоды.
Упершыню ў гісторыі Беларусі.
Упершыню ў гісторыі Радыё Свабода.
Галасы салідарнасці.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры «Свабоды» чытаюць усясветна вядомыя дысідэнты, парламентары, міністры замежных спраў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі, мастакі.
Адкрывае чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш.
Завяршае спіс былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал у эфіры і ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Джордж Буш, 43-й прэзідэнт США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Ales, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vital, Sanyuko Andrei, Satkevich Mikola.
Дэвід Крэймер, выканаўчы дырэктар Freedom House, былы намеснік дзяржсакратара США.
Абрамчик Майер, Агеева Ірина, Агрецович Александр, Адамович Славомир, Акулич Алексей, Акушевич Віктор, Еловович Александрина, Алшуцький Змитр, Алашчук Раман, Анішу Дмитрий.
Владимир Орлоу, письменник.
Аніщенко Сергей, Антонова Марія, Анянков Сергей, Апікунов Олександр, Апраніч Олександр, Арастович Олесь, Ардабацький Денис, Орлов Ерик, Арсенович Андрей, Арсемьев Андрей.
Лешак Бальцарович, эканаміст, палітык, былы віцэ-прэм'ер Польшчы.
Арцыбашаў Александр, Арестович Алеш, Асанау Андрей, Аскерта Анатол, Астапенко Максим, Асташоу Антон, Атакуова Людвіся, Атаманович Михаил, Атрошенко Александр, Ахременко Максим.
Максим Жбанков, культуроля.
Ашурак Витальд, Багинская Нина, Бадейка Светлана, Байкова Мария, Бакур Юрась, Бакіноўскі Андрэй, Балук Кацярына, Балцэвіч Алег, Бандарчук Змітер, Баранаў Александр.
Івонка Сурвіла, прэзідэнт Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, Канада.
Баркоўскі Павел, Барановскі Віктор, Барсукоў Міхаіл, Барсукоў Павел, Барсукоў Сергей, Барэйчук Светлана, Батура Яўгень, Батусевич Андрей, Бачыла Улад, Башкевич Александр.
Андрей Хаданович, паэт, прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру.
Баштавы Антон, Башык Дмітрый, Бетка Іван, Белы Еўген, Бельская Ганна, Барыдзе Тарніке, Благой Сергей, Бабко Александр, Бобрик Евген, Богдан Илля.
Карл Гершман, президент Национального фонду у поддержку демократии США.
Бойко Йоген, Браткевич Олег, Бриленко, имя невідомо, Бру Павел, Бріус Арціом, Бубко Александр, Бублікова Таціана, Будес Миколай, Булано Дмитрий.
Імёны плошчы, імёны свабоды.
Упершыню ў гісторыі Беларусі.
Упершыню ў гісторыі Радыё Свабода.
Галасы салідарнасці.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імена героїв площі у ефіри «Свободи» читають усесвітно відомі дисиденти, парламентарі, міністри заміжних справ, керівники недержавних організацій Європи і Америки, правоборонці, письменники, музики, мастаки.
Відкриває читання були президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш.
Завершає спіс були президент Чехії Вацлав Гавел.
Усю новогодню ніч.
У ефірі і у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Леонід Дранько-Масюк, поет.
Булков Максим, Булойчик Олесь, Бура Алексей, Бурбо Андрей, Бурмістров Олександр, Бусько Валентина, Бусько Євген, Бичковський Максим, Далько Миколай, Дядко Іван.
Сергій Юрський, актор, Росія.
Беляєв Олександр, Воїнова Марія, Войткевич Ігор, Войтович Тетяна, Волосюк Олександр, Володченко Анатолій, Ванчук Вадим, Ванюхова Оксана, Воронченко Алексей, Варфоломеев Сергей.
Антоніна Хатенка, етнокультуролях.
Вариводський Алексей, Васасюк Олександр, Василевич Наталья, Василенко Олександр, Василевская Олена, Васильев Сергей, Воскобойник Андрей, Васькович Явген, Васянков Максим, Волчок Станислав.
Карл Шварценберг, міністр заміжних справ у Чехії.
Вашкевич Петр, Вейкуц Дмитрі, Вюкін Алексей, Вількін Андрей, Вітовський Павел, Вінаградав Вітал, Вінярський Максим, Власав Євген, Войтка Андрей, Вольчак Станіслав.
Борис Заборов, білоруський мастак, Франція.
Воскобович Денис, Воскобович Михаил, Волков Максим, Вохнинцев Дмитрий, Вусик Дмитрий, Выскорка Людмила, Вербицкий Владимир, Агава Денис, Гайдук Виталий, Головань Александр.
Радослав Сікорський, міністр заміжних справ, Польща.
Хавко Дмитрий, Хапонау Іван, Харави Сергій, Хардієнка Катерина, Харбатоуський Андрій, Господарик Миколай, Хатовчиць Геннадій, Хауріау Олег, Хаюкова Надія, Єранц.
Олесь Пушкін, мастак.
Гладкий Євген, Глік Георгій, Глущук Роман, Горов Андрій, Грачаненка Тетяна, Грачаннікова Тетяна, Грудинська Ганна, Грибовська Тетяна, Григоркевич Артем, Грив Мар'янна.
Френсіс Фукуяма, футуролях, США.
Рицюк Ілля, Восева Жанна, Ретанімка Тетяна, Рубська Ірина, Вадим Віяна, Волах Олег, Вольних Миколай, Вуринович Іван, Домішкан Явєн, Данілевич Віктор.
Імени площі, імени свободи.
Упершиню у історії Білорусі.
Упершиню у історії Радіо Свобода.
Голоси солідарності.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры «Свабоды» чытаюць усясветна вядомыя дысідэнты, парламентары, міністры замежных спраў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі, мастакі.
Адкрывае чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш.
Завяршае спіс былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Усю навагоднюю ноч.
У эфіры і ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Александр Кулінковіч, рок-музыкант.
Дарожка Алексей, Дашкевіч Вячаслаў, Дайнека Зміцер, Дайняк Ганна, Дашкевіч Андрей, Дашкевіч Віктор, Дашкевіч Зміцер, Зімідзенка Миколай, Зімідзюк Іван, Зімідзюк Борис.
Борис Стругацкий, письменник, Россия.
Зимитович Игорь Евгеньевич, Диана Вячеслав, Дмитрук Андрей Иванович, Дмитриев Андрей, Вельмискат Евгений Анатольевич, Дранчук Юлия, Дрозд Алексей Александрович, Дрозд Дмитрий Александрович, Ленка Наталья.
Оксана Спринчан, поэтка.
Дубинин Александр, Дубицкий Андрей, Дубовик Алена, Дубовик Павел, Дубский Артем, Дубинский Андрей, Дезиденко Денис, Деянов Вячеслав, Езерский Роман, Елисеев Андрей.
Вячка Станкевич, старшыня беларуска-американского задиночення, США.
Евдокимов Алексей, Евстафьев Олег, Железняк Артем, Захавец Ілля, Жораў Яўген, Задзер Ганна, Задзяркоўскі Андрэй, Заляшчук Раман, Заміроўскі Вадзім, Занукевіч Александр.
Людміла Гразнова, грамадская актывістка, праваабаронца.
Зібракова Вероніка, Захаранка Юрый, Зелянко Михаил, Зохан Миколай, Зябский Сергей, Ивановский Павел, Игнатович Руслан, Игнатович Уладь, Игнатенко Дмитер, Изотов Виталь.
Алена Бонар, диссидентка советских часов, удова Андрея Сахарова, Россия.
Янкевич Александр, Истомин Юрий, Коваленко Павел, Ковалев Сергей, Ковальков Михаил, Кадашевич, Кожемякин Константин, Козец Александр, Козлов Сергей.
Олесь Беляцкий, правооборонца.
Козловский Андрей, Козлюк Георгий, Коляда Ганна, Коляда Максим, Коляда Наталья, Комаров Павел, Кондратович Артем, Кондратьев Евген, Константинович Константин, Копцюх Дмитер.
Владимир Буковский, диссидент советских часов.
Владимир Константинович Каратаев, Артем Карлинович, Евгений Коровко, Сергей Викторович Короткий, Наталья Карпович, Станислав Владимирович Каренник, Тимофей Каспирович, Андрей Григорьевич Костусев, Александр Александрович Костевич, Герман Игоревич Кахно.
Змитер Вишнев, поэт, выдавец.
Кашталян Ольга, Цветкевич Александр, Кидуль Юры, Ким Андрей, Ким Татьяна, Лосковский Александр, Клочков Сергей, Климов Змитер, Климко Настасья, Климко Катерина.
імёны плошчы, імёны свабоды.
Упершыню ў гісторыі Беларусі.
Упершыню ў гісторыі Радыё Свабода.
Галасы салідарнасці.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры свабоды чытаюць усясветна вядомыя дысідэнты, парламентары, міністры замежных спраў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі, мастакі.
Адкрывае чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш.
Завяршае спіс былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Усю навагоднюю ноч.
У эфіры і ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Дэвід Суорц, першы пасол ЗША ў Беларусі.
Клімовіч Алексей, Клімовіч Юрій, Клішко Алена, Клапхєвіч Александр, Калішейка Вадим, Клюю Сергей, Кніха Анастасія, Кобюзьов Даніс, Кожет Гуядімен, Ховун Максим.
Наталка Бабіна, пісьменніца.
Конан Павел, Корбан Олег, Корзун Михаил, Кортки Сергей, Коутун Алексей, Коушик Диана, Кравец Артем, Крапивина Надея, Краснов Никита, Красуцкая Варвара.
Кристофер Смит, конгрессмен ЗША.
Крацу Дианис, Крачанку Александра, Крачанку Шархей, Крайлова Марта, Кралович Юрий, Кудаш Роман, Кузнецов Илья, Кузьмин Артем, Кукалев Сергей, Кукалев Фанелья.
Христос Пургуридас, депутат Европарламенту, Кипр.
Уряш Ілла, Куляшов Алексей, Куляшов Арсом, Кунцевич Антон, Курза Дмитрий, Кушино Александр, Кушино Віспер, Кучинський Борис.
Кен Уалак, президент Національного демократичного інституту ЗША.
Кушнірова Хана, Лабану Артем, Лабко Миколай, Лагвинович Іван, Ладека Александр, Ладишау Алексей, Лазаров Денис, Лазаров Пьотр, Лазаренко Валянсин, Лапсау Илья.
Тамаш Йірса, сенатор, Чехія.
Лашкевич Юрас, Леніш Владимир, Лихалит Никита, Лобан Владимир, Лобау Эдуард, Лосева Галина, Хохауски Сергей, Люхин Андрей, Люкин Александр, Лискавец Павел.
Виктор Ерофеев, письменник, Россия.
Лебедько Анатолий, Ледовский Андрей, Лилевич Иван, Левданский Артем, Ляцкий Сергей, Мазуров Андрей, Макаев Александр, Макаренко Адам, Макаревич Андрей, Макашин Сергей.
Валентина Кудович, философ, критик, публицист.
Матейчик Денис, Максименко Игорь, Максименко Настасья, Максименко Роман, Малолеткин Сергей, Марковцов Евген, Маржевская Ольга, Марковцов Павел, Морозов Леонид, Мартынов Виктор.
Імёны плошчы, імёны свабоды.
Упершыню ў гісторыі Беларусі.
Упершыню ў гісторыі Радыё Свабода.
Галасы салідарнасці.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры свабоды чытаюць усясветна вядомыя дысідэнты, парламентары, міністры замежных спраў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі, мастакі.
Адкрывае чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш.
Завяршае спіс былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Усю навагоднюю ноч.
У эфіры і ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Лёля Міхалюк, старшыня згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі.
Мартынаў Сергей, Мартынович Владзімір, Мархутка Дзяніс, Марцаваў Сергей, Марчук Ілля, Марчук Станіслаў, Марчынікаў Фёдар, Марчук Сергей, Матручык Юры, Матусевіч Андрэй.
Ганна Кісліцына, літаратурны крытык.
Матвею Ігар, Матвеўскі Максім, Мацкой Сергей, Матукевіч Леонід, Мацута Ігар, Мельнікаў Дзяніс, Мельнікаў Пётр, Мельніченка Антон, Мецялькоў Марк, Мялешка Марыя.
Александр Нацан, грэка-каталіцкі святар, апостальскі візітатар для беларусаў у замежжы.
Мілінец Александр, Фёдар Мірзаянаў, Віктар Міронаў, Яўген Міронаў, Георгій Міхайлаў, Павал Міхалап, Алесь Міхалевіч, Захар Міхалкін, Ягор Міхеенка, Леў Міхеяў.
Альгерт Бахарэвіч, пісьменнік.
Мурашкевіч Віталь, Мурашкевіч Вячаслаў, Мысливец Ігар, Мыцько Андрэй, Мычко Андрэй, Мычко Максім, Мышковец Ірына, Мяжуй, Мялешка Марыя, Мецельская Яніна.
Сергей Кавалёў, праваабаронца, Расія.
Новицкий Леонид Александрович, Новицкий Сергей Марьянович, Наумов Виктор, Наумов Александр, Наумова Валентина, Науменко Александр Викторович, Наркевич Олесь, Насута Артем, Нестер Олег Васильевич, Нестеренко Марат Григорьевич.
Леонидас Донскіс, філёсаф, палітолях, праваабаронца, дэпутат Еўрапарламенту Літва.
Неўдах Максім, Нікітаровіч Ігна, Нехіфаров Роман, Нікіценка Руслан, Нікішин Дмитрій, Новіков Іван, Новіков Ягор, Носова Ольга, Носова Світлана.
Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, США.
Нядзвіцкая, Уладзімір Некляеў, Нікіта Паддубчык, Паўчынка Александра, Андрэй Пазняк, Андрэй Пажэцкі, Наста Палажанка, Алексей Палінович, Палуйчык Сергей, Константин Палушын.
Гавард Берман, старшыня камітэту ў міжнародных пытаннях Кангрэсу США.
Чал Балако, Ніхаю Балански, Ліхаю Балота, Ірина Бамкавіц, Светлана Банкавіц, Ігар Балакова.
Памкович, Александр Апко, Александра Бакчунка, Витал Барута, Васил Барсанко.
Яуген Свярстюк – былий український дисидент, президент українського пен-клубу.
Потапчик Юрій, Потапчик Микита, Павлов Анатолій, Павлов Павел, Павлов Євген, Павловська Марія, Павлюкевич Сергій, Походня Миколай, Пачобут Андрій, Пашкович Ігор.
Татар Ясільяні, грузинський кінорежисер, Франція.
Пекарщик Сергій, Перфірова Катерина, Петраковська Вікторія, Петраковський Василь, Пінчук Роман, Пілецький Олесь, Плютов Михаїл, Поваль Олексій, Провоторов Вадим, Прохоров Віталій.
Янка Запруднік – білоруський і американський історик і публіцист.
Пружановський Артур, Приходченко Тимур, Пулінович Олексій, Якарчик Сергій, Перхінєва Катерина, Ястренко Михаїл, П'ятницький Олександр, Петрусєвич Вольга, П'ятрушин Сергій, П'ятренко Михаїл.
Мікенка Єргавіч, письменник, Боснія.
Дачко Олександр, Дачко Михаїл, Рубашкіна Світлана, Рабашкіна Світлана, Рабуха Віктор, Радецька Тетя, Радівонов Арцум, Радіна Наталя, Радкєвіч Дмитр, Романчук Артур, Романюк Олександр.
Павел Морозов, координатор Конгресу Нової Діаспори Європи і США, Естонія.
Раслякова Світлана, Расолов Ян, Радкевич Антон, Радкевич Дмитрий, Радченков Сергій, Растмекова Світлана, Рубан Олександр, Русінов Сергій, Рибченко Анастасія, Римашевський Віталій.
Кандаліза Райс, былий дзяржсакратар США.
Саїцький Радослав, Царич Владимир, Цар Сергій, Сатаго Анатоль, Саталоцькая Марина, Цакочик Ятошлов, Цакочик Павел, Сакрет Яргін, Саламаха Андрей.
Борис Кіт, громадський діяч, конструктор ракетної техніки, Німеччина.
Сандович Ігор, Андрей Санніков, Сараквас Андрей, Дмитрий Савка, Арсень Савчук, Сочолович, Денис, Сергій Савчук.
Якуб Лопатка, перекладчик, Фінляндія.
Вадим Світліковський, Свириденко, Павел Сіверинець, Вероніка Серебракова, Олексій Сірода, Катерина Сідоревич, Тетяна Сікержуцька, Ігор Сімбел, Віталь Сіпаков, Ганна Сівчик.
Іван Дзюба – один з основальників Народного руху України, былий дисидент, академік.
Скока Олексій, Скрабунова Аліна, Слядземская Катерина, Смирнов Денис, Смоляк Сергей, Смаркова Ирина, Сташуленок Вероника, Соболь Олесь, Соколов Анатоль.
Імени площі, імени свободи.
Упершиню у історії Білорусі.
Упершиню у історії Радіо Свобода.
Голоси солідарності.
Больш за 700 чалавек былі збітыя, арыштаваныя, зняволеныя, асуджаныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала з часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры свабоды чытаюць усясветна вядомыя дысідэнты, парламентары, міністры замежных спраў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі, мастакі.
Адкрывае чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш.
Завяршае спіс былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Усю навагоднюю ноч.
У эфіры і ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Валер Дранчук, журналіст «Эколях».
Станчык Александр. Статкевіч Миколай. Суслова Александра. Суховеев Владимир. Суховерхи Александр. Суходольский Иван. Сихарулидзе Леонид. Сухаревич Денис. Сухачевский Павел. Сушкевич Александр.
Ян Майсейчик, греко-католицкий святар, Бельгия.
Сушкевич Вадим, Сушко Максим, Сушко Виталь, Степанова Оксана, Стяшенко Александр, Сыракваш Андрей, Сыкин Денис, Семенов Максим, Сергей Микола, Сергеев Сергей.
Лорн Крейнер, директор Международного республиканского института США.
Сергеев Владимир Петрович, Сачко Игорь Олегович, Балакомский Юрий Александрович, Поманский Юрий, Барабунда Александр Михайлович, Тарашук Иван Александрович, Тобал Алексей, Красимова Мария, Красименко Александр Иванович, Красак Йохан Юрьевич.
Иван Драч, письменник, Украина.
Шарапов Вадим, Шарипов Вадим, Шевченко Сергей, Шпатик Кирилл, Шумкевич Александр, Штурко Роман, Щербов Роман, Шишко Сергей, Шейн Андрей, Шершень Ігор.
Эніра Браніцкая, грамадская актывістка, былы палітвязень.
Ухналёў Петроў, Файзулін Вячеслаў, Федарук Сергей, Фёдаров Станіслаў, Рэкевіч Алег, Федарук Дмітрый, Федарук Сергей, Фурман Валентіна, Фурман Васілій, Фурс Вольга.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодорченко Цміца, Федута Александра, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Халіп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадона Павло.
Дар'я Ліс, громадська активістка, блогерка.
Харитонов Павел, Хвастюк Артем, Хвидарук Дмитр, Хмаров Сергій, Хмельницький Валентин, Хрущанович Дмитрий, Цибарт Аліна, Цибульський Андрей, Тяжарна Жанчуна, ім'я і прозвище невідомого, Петюркін Ніколай.
Пауліна Сурвіла, музыколяг, виконавчий директор Центру білоруських студіїв у Канзасі, США.
Чайчиць Вольга. Чернець Константин разом з жінкою Ганною. Чарухін Константин. Чарухіна Анна. Чучвал Сергей. Чем'єсова Олександра. Шагун Андрей. Шаламіцький Павел. Шамбалова Татьяна. Шаруба Ганна.
Тетяна Процька, правоборонця.
Черняк из Митер. Чуюкова Надея. Чухистов Константин. Чистый Андрей. Чеботарович Геннадь. Чемисов Геннадь. Чепелев Владимир. Шавель, на жаль, меня не ведаем. Шаповал Алексей. Шапуров Микита.
Змитер Ватюшкевич, спявак, музыкант.
Шарада Олесь. Шостакович Софья. Шевченко Артем. Шатикова Кристина. Шкабара Виталь. Шнут Александр. Шпакрышков Юрась. Шухрай Иван. Шихсетиев Тимур. Шейн Алексей.
Рейн Раут. Ректор Таллинского университета, Эстония.
Низамов Олег. Светлана Рубашкина. Сергей Сидорук. Цариков Евген. Тихонов Александр. Супа Денис. Чакин Леонид. Шарапанов Артем. Черных Вольга. Ящук Евген.
Вацлав Гавел, колишній дисидент, былий президент Чехії.
Язерський Сергій, Ятапчук Антон, Якимненка Явен, Якушев Олександр, Янукович Алена, Ярмакович Олександр, Ярмалук Дмитрій, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Емил, Яроменок Владимир, Яроменка Явен, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Якимовская Людмила, Яцков Ушьеволод, Ящук Явген.